Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Είναι προγραμματισμένο φοιτητικό και μαθητικό συλλαλητήριο σήμερα στις 12 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Συμμετέχουν εκπαιδευτικοί αλλά και η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικά σημεία που διαφωνεί. Εμείς θα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας τις αλλαγές που δρομολογούνται στα πανεπιστήμια. Μαζί μας είναι ο αντιπρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κ. Φώτης Μάρης. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία και κύριοι.
Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας δεν έχουν τα ίδια ζητήματα με αυτά της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Εσείς πώς το βλέπετε στο σύνολό του το νομοσχέδιο και ειδικά σε ό,τι αφορά το δικό σας πανεπιστήμιο, τι αναμένετε να αλλάξει?
Να σας πω. Νομίζω ότι το νομοσχέδιο έχει διαφορετικό αποτύπωμα σε κάθε πανεπιστήμιο. Το δικό μας το προφίλ είναι διαφορετικό σίγουρα από το προφίλ του Πανεπιστημίου του Κέντρου, της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, αυτό που εμάς μας απασχολεί περισσότερο απ' όλα είναι το κομμάτι του καινούργιου τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα βρίσκουμε στοιχεία τα οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση και κάποια τα οποία πιθανόν να χρειάζονται κάποια συμπλήρωση επιπλέον, έτσι ώστε να έχουν τη μικρότερη δυνατή επίπτωση και αρνητική και να μεγιστηθούν τα θετικά του, ας πω έτσι. Και θέλω να πω συγκεκριμένα σε αυτό. Βρίσκουμε θετικό καταρχήν το ότι ο τρόπος εισαγωγής προκρίνει τη θετική επιλογή. Όταν λέμε θετική επιλογή εννοούμε ότι ο κάθε μαθητής λόγω του περιορισμένου θέσεων που έχει στη διάθεσή του επιλογών σκέφτεται περισσότερο και επιλέγει το τμήμα από το οποίο πραγματικά θέλει να σπουδάσει. Αυτό θα περιορίσει τουλάχιστον για μας τα περιφερειακά πανεπιστήμια το φαινόμενο του να έχουμε φοιτητές οι οποίοι δεν επέλεξαν το τμήμα το οποίο σπουδάζουν στις πρώτες θέσεις του. Και από εκεί και πέρα, στην δεύτερη επιλογή που πάλι δίνει τη δυνατότητα το καινούργιο νομοσχέδιο, βάζει τον υποψήφιο φοιτητή να σκεφτεί τι ήταν αυτό το οποίο είναι περισσότερο κοντά στα θέλω του. Εκεί, ακριβώς και σε συνδυασμό με την βάση, το ποσοστό που πρέπει να ορίσει το κάθε τμήμα έτσι ώστε να προκρίνει το ακαδημαϊκό προφίλ των φοιτητών του, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και κάποιες επιπλέον κινήσεις. Και αυτό πιστεύουμε σαν πανεπιστήμιο.
Σε τι αναφέρεστε συγκεκριμένα?
Να σας πω ποιος είναι ο προβληματισμός μας. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια απορρίθμιση τα τελευταία δύο με τρία χρόνια. Η απορρίθμιση αυτή προέκυψε καταρχήν με την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΗ, όπου για κάποιες ομάδες, για κάποιες σχολές εμφανίστηκαν πολλά επιπλέον τμήματα τα οποία βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της χώρας, στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, με αποτέλεσμα, μιας και στη χώρα μας ο περισσότερος πληθυσμός ζει στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, να είμαστε λιγότερο επιλέξιμοι για καθαρά οικονομικούς λόγους. Οι οικογένειες θέλουν τα παιδιά τους, αν είναι δυνατόν, να σπουδάζουν στον τόπο στον οποίο διαμένουν. Αυτό ήταν ο πρώτος σημαντικός παράγοντας που μας επηρέασε και εκφράστηκε στις βάσεις. Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας ο οποίος μας επηρέασε πραγματικά ήταν ο άναρχος τρόπος που γινόταν οι μεταγραφές, οι καθολικές μεταγραφές ας το πούμε έτσι, οι οποίες πάντα είναι προς μία κατεύθυνση, πάντα προς το κέντρο, και το λάθος του να αναδιαταχτούν οι εισακταίοι στα πανεπιστημιακά τμήματα, αυξάνοντας σημαντικά τους εισακταίους στην περιφέρεια. Αυτοί οι δύο παράγοντες οδήγησαν στην πτώση των βάσεων τεχνητά, κατά τη δική μας άποψη, σε ένα βαθμό, και εμφανίζονται τμήματα τα οποία έχουν χαμηλότερες βάσεις από ό,τι είχαν για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ακριβώς πρέπει να ρυθμιστεί. Και νομίζω ότι απασχολεί αυτή την περίοδο πολύ έντονα το Υπουργείο Παιδείας, μιας και τον Απρίλιο που θα δοθούν ο ακριβής αριθμός των φοιτητών σε κάθε τμήμα, πρέπει αυτό να γίνει με σκέψη, με μελέτη, έτσι ώστε να αποσβέσουμε ένα κομμάτι των λανθασμένων επιλογών των προηγούμενων ετών.
Ένα άλλο ζήτημα που έχουν θέσει οι συνάδελφοί σας από άλλα πανεπιστήμια είναι αυτό το ενδεχόμενο της συρρήκνωσης κάποιων σχολών ή τμήματων. Εσείς το αντιμετωπίζετε αυτό ως ενδεχόμενο?
Εμάς το πρόβλημά μας δεν προκύπτει από την... μάλλον από το ότι κάποια γνωστικά αντικείμενα δεν έχουν ενδιαφέρον πλέον αυτά τα χρόνια, γιατί μετά από κάποια χρόνια μπορεί να ξανά έχουν ενδιαφέρον για τους υποψήφιους φοιτητές. Το πρόβλημά μας κυρίως είναι γεωγραφικό και οικονομικό. Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, στην κάθε οικογένεια, νομοτελειακά, η ύπαρξη όχι δυνατότητας χρηματοδότησης των σπουδών έρχεται πρώτο. Και εκεί εστιάζουμε περισσότερο. Δεν είναι αποτέλεσμα κανενός νομοσχεδίου, απλά είναι αποτέλεσμα της γεωγραφικής θέσης και της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων. Σίγουρα και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν, αλλά για μας κρίσιμος είναι αυτός.
Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη για να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που δεν αφορά το νομοσχέδιο ή κατά βάση τα πανεπιστήμια, αλλά την εισαγωγή σε αυτά. Είναι το γεγονός ότι λόγω του κορονοϊού κάποιοι υποψήφιοι φοιτητές, αναφέρομαι στους μαθητές της τρίτης λυκείου, κάνουν διαζώσεις μαθήματα, ενώ άλλοι συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε, γιατί ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία να πάνε στις εξετάσεις αυτά τα παιδιά?
Να σας πω, και θα απαντήσω περισσότερο σαν γονιός ενός υποψήφιου φοιτητή, μιας και ο γιος μου είναι στην τρίτη λυκείου. Βλέπω κι εγώ ότι είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά, οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις που οι υποψήφιοι φοιτητές δουλεύουν αυτή τη χρονιά. Αλλά πραγματικά η άποψή μου είναι στην κατεύθυνση ότι και το πιστεύω πραγματικά ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν και να είναι όλοι εκεί με φυσική παρουσία. Δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση ολοκληρωτικά να αντικαθαστήσει η εξαποστάσεως εκπαίδευση τη διαζώσεις. Η διαζώσεις εκπαίδευση έχει μια άλλη αίσθηση, άλλη άβρα, το να είναι ο άλλος, ο κάθε μαθητής στην αίθουσα διδασκαλίας. Αν αυτό είναι για λίγο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι δεν θα είναι κρίσιμος παράγοντας. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά με οποιοδήποτε τρόπο. Όλοι, τουλάχιστον για το υπόλοιπο της χρονιάς, της μαθητικής χρονιάς, έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η δυσλειτουργία όποια προέκυψε από την εξαποστάσεως εκπαίδευση τους τελευταίους 3 μήνες λόγω κορονοϊού. Δεν με φοβίζει τόσο πολύ, γιατί νομίζω ότι οποιαδήποτε ζημιά, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών έχει γίνει, έχει γίνει ήδη, δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο συντελείται περισσότερο αυτή τη στιγμή.
Όχι, απλά το θέμα είναι τώρα όχι αν θα ανοίξουν ή όχι τα σχολεία, τα λύκεια, αλλά ότι κάποια έχουν ανοίξει και κάποια δεν έχουν ανοίξει και ξεκινούν οι υποψήφοι για τα πανεπιστήμια, οι μαθητές της τρίτης λυκείου, να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, έχοντας ο καθένας σε διαφορετικά σχολεία, διαφορετικές περιοχές, διαφορετική αφετηρία. Αυτό είναι το θέμα που προκύπτει πλέον.
Να σας πω, επειδή αυτό γίνεται μόλις για μια εβδομάδα τώρα, σίγουρα υπάρχει μια διαφοροποίηση, σίγουρα δεν είναι αυτό που θα ήθελαν και οι δάσκαλοι αλλά και οι μαθητές, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά για μένα. Αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε, καταρχήν την εκπαίδευση και όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαζώσεις. Όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαζώσεις. Εκεί ακριβώς θα υπάρξουν κάποιες δυσλειτουργίες. Νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο η πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο και οι αρμόδιοι ειδικοί προσπάθησαν να το εξισορροπήσουν και με τη μείωση της ύλης. Αλλά και πάλι νομίζω ότι θα υπάρχει επίπτωση, σίγουρα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτό. Είναι μια μοναδική χρονιά με πολλά μειονεκτήματα. πρέπει να τα διαχειριστούμε και να φτάσουμε με το λιγότερο δυνατό κόστος στο τέλος αυτής της χρονιάς. Και δεν λέω μόνο για τα θέματα υγείας, αλλά μιλάω και για την ουσία του αντικειμένου μας, την κάλυψη της ύλης, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν όλα συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, τελειώνοντας ο καθένας το πρόγραμμα σπουδών του.
Γιώργο.
Η Μάρη, καλημέρα και από μένα. Έχετε καλημέρα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο έχει εγκαταστάσει, αν δεν κάνω λάθος, σε τρεις πόλεις, έτσι. Στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη.
Και στην Οριστιάδα.
Και στην Οριστιάδα, σωστά, τέσσερις, εγώ έκανα λάθος. Υποθέτω ότι η κατάσταση, επειδή είπατε ότι το μόνο που ας πούμε είναι αυτό που καίει το Πανεπιστήμιο σε σχέση με αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο, έχει να κάνει με τον τρόπο εισαγωγής. Εκείνο το οποίο δημιουργεί, το θέμα που δημιουργεί τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις όμως, γιατί δεν ασχολούμαστε και τόσο με τα εκπαιδευτικά θέματα, κακά τα ψέματα, είναι το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όπως έχει ονομαστεί. Εσάς τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, στις σχολές, στις εστίες, ξέρω εγώ τι άλλο υπάρχουν, οι κοινόχρηστοι στη χώρα και όλα αυτά, τα κάμπους, πώς είναι η κατάσταση από άποψη αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, νομιμότητα, εφταξία κλπ.
Να σας πω, εμάς αυτό το πρόβλημα, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι το πρώτο το οποίο μας απασχολεί σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα το θέμα της ασφάλειας για μας. Συγκεκριμένα, εμείς διαχωρίζουμε το κομμάτι της φύλαξης από το κομμάτι της ασφάλειας. Στο κομμάτι της φύλαξης, λόγω των περικοπών που έχουμε 10 χρόνια τώρα, περιοριστήκαμε και το έχουμε ποσοτικοποιημένο. Εάν παραδείγματος χάρη είχαμε μια αύξηση της πίστοσής μας, η οποία κοστίζει η φύλαξή μας το χρόνο περίπου 800.000 ευρώ, αν ήμασταν στο 1.100.000, θα καλύπταμε επαρκώς, πιστεύουμε, το θέμα της φύλαξης. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας, το πρόβλημα για μας δεν είναι γενικευμένο. Υπάρχουν μία-δύο θέσεις οι οποίες δημιουργούν περιοδικά θέματα. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση απόσβεσης τα τελευταία χρόνια όλων αυτών των κραδασμών.
Οπότε, εννοείται, αν μου επιτρέπετε, εννοείται ότι παλαιότερα και οι Πριτάνες είχαν πέσει θύμα, ας πούμε, τέτοιων ενεργειών, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είχαμε σοβαρά θέματα. Τα θέματα αυτά σε εμάς επικεντρώνονται κυρίως στην πόλη της Ξάνθης και στην πόλη της Κομοτηνής. Στις άλλες δύο πόλεις δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, ούτε έχουν παρατηρηθεί ιστορικά. Αλλά επίσης οφείλω να καταγράψω ότι η κατάσταση δεν είναι αποκλιμακούμενη τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά πιστεύω ότι για μας δεν είναι το φλέγον θέμα. Έχουμε άλλα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν πολύ περισσότερο σε αυτό το νομοσχέδιο, και σίγουρα όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, μιας και είμαι αντιπρίτανης οικονομικών προγραμματισμού και ανάπτυξης και έχω σημαντικό κομμάτι αυτής της αρμοδιότητας στην πράξη και από την εμπειρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, μιας και ούτε αυτός είναι ο ρόλος μας σε καμία περίπτωση, ούτε θέλουμε να αναλάβουμε ένα τέτοιο ρόλο.
Τι εννοείτε, ακριβώς, σε ποιο επίπεδο δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα, δεν έχω καταλάβει, με συγχωρείτε.
Να σας πω, στις ακραίες καταστάσεις, έχει αποδειχτεί στην πράξη τα τελευταία χρόνια ότι εκ του αποτελέσματος, ότι το θέμα της διαχείρισης αυτών των κρίσεων δεν γίνεται αποτελεσματικά. Και αυτό έχει να κάνει τόσο με εμάς όσο και με την ελληνική αστυνομία. Άρα σε αυτή την περίπτωση σίγουρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο προτείνεται αυτή τη στιγμή με την ίδρυση των ειδικών ομάδων αυτών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι ένας τρόπος ο οποίος από τη μία πλευρά η εξειδίκευσή τους μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να αντιμετωπιστεί καλά, από την άλλη πλευρά όμως θα δημιουργήσει ενστάσεις και πιθανόν εντάσεις. Το τελικό αυτό ισοζύγιο Δεν μπορώ να ξέρω πόσο πολύ αποτελεσματικό θα είναι στην επίλυση του προβλήματος και πόσο γρήγορα θα το αντιμετωπίσει. Μιας και η κοινότητα προσπαθεί να λύσει τα θέματά της συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια εντός του Πανεπιστημίου και στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου.
Με την ελεγχόμενη πρόσβαση συμφωνείτε?
Η ελεγχόμενη πρόσβαση, να σας πω αυτή τη στιγμή, εμείς σαν Πανεπιστήμιο είμαστε θετικοί. Δεν έχουμε θέμα να διαφωνήσουμε σε καμία περίπτωση. Εκεί που έχουμε ενστάσεις είναι στο πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, μιας και θα απαιτηθεί και σημαντικός προϋπολογισμός και κόπος. Ειδικά βλέποντας στην πράξη τα προβλήματα, νομίζω ότι πρέπει να εξαντλήσουμε την πιθανότητα του να γίνεται αυτός ο έλεγχος στη γενική είσοδο του κάμπους και όχι στα κτίρια, γιατί έχουμε 250.000 τετραγωνικά δόμηση κτιρίων σε 8 διαφορετικά κάμπους και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να όλο αυτό το σύστημα να λειτουργήσει και να λειτουργήσει και αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς τις λεγόμενες κάρτες, το υλοποιούμε με τους φύλακες τους οποίους έχουμε και τις καταγραφές τις οποίες κάνουμε σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στο πανεπιστήμιο μας.
Και μια τελευταία διευκρίνηση από μένα, αν μου επιτρέπετε, γιατί σας έχουμε καθυστερήσει. Είπατε ότι ορισμένες κρίσεις σοβαρές σε θέματα ασφάλειας δεν έχουν τύχει καλής διαχείρισης ούτε από την πλευρά των πανεπιστημιακών αρχών ούτε από την πλευρά της αστυνομίας. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις που η αστυνομία έχει κληθεί, εννοείται ότι στις περιπτώσεις που η αστυνομία έπρεπε να κληθεί και δεν έχει κληθεί, τι ακριβώς εννοείται όταν λέτε δεν έγινε σωστή διαχείριση?
Να σας πω, νομίζω ότι είναι γνωστό τουλάχιστον σε εμάς ότι η συνεργασία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ήταν αυτή η οποία έπρεπε. Δεν θέλω να το χρεώσω σε κανέναν, ούτε από την πλευρά των...
Και δεν γίνεται όμως. Ναι, ή φταίει ο ένας, ή φταίει ο άλλος, ή φταίνε και οι δύο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Θα έκλεινα περισσότερο στο ότι φταίνε και οι δύο. Εγώ προσωπικά. Και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, υπάρχει μια διστακτικότητα, κύριε Μητράκη, από τους πανεπιστημιακούς να απευθυνθούν στην ελληνική αστυνομία, μιας και την επόμενη μέρα το πρωί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Και εκεί ακριβώς τίθονται τα θέματα του αυτοπεριορισμού του καθενός. Και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας νομίζω ότι επιχειρησιακά και αυτό δεν κρίθηκε σε εμάς, και δεν ξέρω αν έχω άποψη γιατί δεν τα γνωρίζω τα θέματα, τουλάχιστον στα κεντρικά πανεπιστήμια όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε και κάποιο σοβαρό αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι κατά καιρούς έχουμε ζήσει θέματα, περιπτώσεις γεγονότων τα οποία δεν μας έκαναν χαρούμενο σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον εμάς στην κοινότητα μας θλίβουν και πραγματικά θα θέλαμε όλο αυτό να βρεθεί ένας καινούριος τρόπος διαχείρισης. Δεν ξέρω αν ο καινούριος αυτός τρόπος θα είναι αποτελεσματικός, έχω επιφυλάξεις, αλλά για να λειτουργήσει πρέπει να συνεργαστούν όλοι. Αν δεν λειτουργεί, αν δεν συνεργαστούν όσα νομοθετήματα και να έρθουν, δεν πρόκειται να πετύχουμε αυτό το οποίο θα θέλαμε όλοι.
Κύριε Μάρη, ασφάλεια. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή οι φοιτητές έχουν θέσει το ζήτημα ότι θέλουν να επιστρέψουν στα πανεπιστήμια, στις σχολές τους, εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Νωρίτερα μας είπατε για τα μαθήματα, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ότι καλό είναι να γίνονται διαζώσεις. Στα πανεπιστήμια τι θα πρέπει να ισχύει?
Στα πανεπιστήμια είναι εντελώς διαφορετικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για πολλούς λόγους.
Πρώτον, γιατί το ανθρώπινο δυναμικό στα πανεπιστήμια είναι περισσότερο εξειδικευμένο στις νέες τεχνολογίες και πλέον έχουμε όλη αυτή την υποδομή η οποία απαιτείται για να υλοποιούμε τα προγράμματα σπουδών μας. Άρα, για τα αντικείμενα αυτά τα οποία μπορούν να καλυφθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μπορούν να συνεχίσουμε ως έχει. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι κλινικές των φοιτητών ιατρικής, που μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα το πρόβλημα, και κάποια εργαστήρια σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των τμήματων μας, τα οποία δεν μπορούν από το αντικείμενο να γίνουν εξ αποστάσεως. Αυτά προφανώς και με την επανέναρξη λειτουργίας στη χρονική στιγμή την οποία θα γίνει, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, έτσι ώστε να καλυφθούν. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως των προγραμμάτων σπουδών αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται. Άρα, καταλήγοντας, θα μπορούσα να πω ότι εμείς και για το επόμενο εξάμηνο θα μπορούσαμε δυνητικά να καλύψουμε τα προγράμματα σπουδών μας χρησιμοποιώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τον αστερίσκο ότι υπάρχουν ένας μικρός αριθμός εργαστηρίων και τα θέματα της ιατρικής, ειδικά στις κλινικές στα μεγάλα έτη, που πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση ή αντιμετώπιση του προβλήματος, και το γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, μιας και η Σύνοδος Πριτάνεων το έθεσε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Υπουργείο γι' αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να μεταφέρω από τη δική μας πλευρά την οπτική γωνία στο καινούργιο νομοσχέδιο. Εμείς πάντα θέλουμε να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και να προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όποια θετικά έχει. Αυτό θα κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα θα χρειαστεί να υπάρξει συνέχεια στην προσπάθεια αυτή σε όλα τα θέματα, μιας και δεν έχουμε μόνο αυτά, υπάρχουν και πολλά άλλα ακόμα.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Φώτης Μάρης, αντιπρίτανης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.